wona ngathiwa indlela okwenzakale ngayo akusalandelwa umthetho onguyo oyiwo osekela inhlelo zokhetho othi yonana nanxa kusiyafika i-nomination code wonke ama-political parties abe sephiwe i-voters roll. But bona nxa kade sezekukhulumeni ensukwini ezidlulileyo bathi bona bazanika ama-candidate wonke azabe phumelele ukungena ukuthi ancedise, kodwa kayisiyo indlela bade kumele kwenzakale ngayo. Njalo nxa sikukhangele lokhu sibona ngathiwa kulokwephula komthetho lokungahloniphi ilungelo lwabantu abavotayo.
Phambilini kwalingxoxo uthe kusobala ukuthi ukungabi khona kogwalo lolu kuyathinta kakhulu abantu abafuna ukuncintisa, kuyini okubonile?
Ngingathi nje ngamafitshane engunazelayo ukuthi ngabe nxakade ngindala ugwalo loluyana bekungenanidi ukuthi umntwana nzembuzo ukuthi warejista yini, ngoba to make sure ukuthi umuntu owarejista kumele mina ngizithekele ukweze kuna ngisiya laphana ngile qiniso eliphelele ukuthi sibili umuntu lwana ukhona ku-voters roll. But okunye kade senzakala ukuthi mina bese ngifuna ukuthi ngingakhuluma nomuntu athi nanana ngarejista, but ufica ukuthi kwenkani na usufika laphana ufica ukuthi ibizo lomuntu lowo kalikho.
Kodwa lamuhla bangabe bebaningi obabone besiba lalolo shupu khona ngapha
enkani? Hayi, in fact mina akanzange ngibe ngaphakathi okwesikhathi eside. Mina ama-papers ami ngasabhuthi izolo, okwanamhlanje kwenzeke ukuthi ngithe sembizi ibizo lami, ngangena ngaverifyisa ngenza konke, ngithe sengiqede lokhu ngahle ngaphuma phandle ngibuye sendanda u-4 o'clock.
Kodwa khona umumunjani khona ngapha enkayi, kuqhubeka kuhle konke?
Hayi, everything is going well, angingaboni ihlupho sila kunanto engisholileyo. Idale le-nomination code beseyofisini ye-council for i-hall because izeki currently kathe sigabala ama-offices ale hall enkulu, then i-council ile hall enkulu ecacwa ikwanisa ukungenisa abantu bonke.